Denborala pasada, lau bost egunetan hotza, elurra, kaskabarra eta bar protagonistak izan ondoren, eta horren eragina aztertzeko gaurko solasaldian gure estudian Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu.
Egunon.
Zain buz gabiltza.
Ondo, ondo.
Temperatura aldetik hobeto bederen, ez da?
Bai, bai, hori da.
Denborala, aldez aurretik ba genekien, zer zetorren, egun batzu lehenago, ba horre adituek, ba, euskalmet.metek eta bar luze batek, argita garbi, esan ziguten, kontu, zelurkota iaia kostaldean, ez Bizkaian bai Donostian aldiz, beraz, bai, bai, hain zuzen ere, baina bien bitartean, kaosa izan da, mementu batzuetan, leku batzuetan, lehenik eta bain Gasteizko egoera aipatu behar dugu. Kaosa, behin eta berriro esan zuten, aste arte azkeneko egoera benetan kausen inguruan zegoela edo ondo.
Bai, bai, horrela suertatzen da eta horrela gertatzen da beti, zan behar da, eukidugune guraldia ez dela izan oso, zan egun nahiko normala dela data hauetan, eta gero ta ohikoagoa dela, ba, askotan aipatu dugu, ba, bueno, orain imaginatzen dut, berotze globalaren, bueno, eta aldaketa klimatikoaren eztabaidak nolabait egongo direla, ba, maldan beran, jendeak esango duelako, ba, ez dago hainbesterako aldaketa, segitzen du euria egiten, eta berriro jaz gauden lehortean, eta bar, ez da, baina bai, argi eta garbi esan dute beti zientifikoek nolabait aldaketa bat izango dela, eguraldia muturretara joango zela, ezta? Eta hori gero eta maizago ikusten dugu, ezta? Neguak ez dira, adibidez, aurtengo negua ez da bat ere negu izan, baina bat batean etorri zaigu erasoaldi fuerte bat, eguraldi aldetik, erasoaldi osasuntsua, baina esan nahi dut, bueno, ba, bat batean temperatura jaisten dira bizkor eta badatorre denboralea, eta bueno, egoera hoien aurrean ikusten da, ba, bueno, gure gizartea eta batez be, gure mugikortasun eredoa, ba, ez daukala inolako prestasunik ikusten da, ezta? Ez dago prestatuta eta segurazki, ba, nik uste dut ja esan dezakegula, ez dakit inoiz egongo den. Hau da, kotxen metaketan eta mugikortasun motorizatu individualean oinarria duen eredu honek, ba, ba, ez dauka irtenbide errazik. Ez dauka irtenbide errazik, ba, zenbait punto estrategikoetan istripuak daudenean, Bilbo aldean, ba, hilabetean behin edo gertatzen den moduan, eta ez dauka irtenbiderik ere, ba, alako, ba, bueno, alako eguraldi, ba, mugakoa edo muturrekoa etortzen denean, ezta? Bueno, ba, argi dago, momentu horretan kaosa baino ez dela gertzen, eta ez dagoela prese, segurazki ezin du egon inolako dispositiborik prese egon, ba, bueno, kotxe larregi dauz errepidetan, eta kuriosoa da bizigaren gizartean, ez da, eguraldiari eta ematen diogun arreta gaur egun sekulakoa da, ez da, ez da ja bakarrik igogailuetan derrigora ipatu behar den gaia, da, bueno, ba, telebistetan gehien ikusten den informazioa da, eta, bueno, badirudi gero eta garrantzitsuagoa dela danontzako jakitea eguraldia torriko den, eta dano gara nola bait eguraldi kontuetan jakitun edo erdi jakitun, ez da? Baina aldi berean, ba, badirudi gero eta babes gabeago gaudela horren aurrean, ez da? Ez dakigula nola erantzuten alako arazoak konsidera baldin badaitezke ere, alako arazoak datozenean, hau da, denok bizi nahi dugu berdin, danok ailegatu nahi dugu lanera berdin, danok bidali behar ditugu umeak eskolara berdin, dana egin behar dugu berdin, ze merkatuak eta ez du onartzen beste irtenbiderik, ez da? Ez du onartzen, ba, orain dela urte batzuk gertatzen zena. Ba, bueno, egun bereziak zirela, nolabait gizartea gelditu egiten zen, edo merkatua gelditu egiten zen, jendea geratzen zen etxean, edo herrian, edo, bueno, ba, nolabait ba, onartuta zegoen, ba, egun bereziak izango zirela alako gertairak zeudenean, ezta? Gaur egunez, gaur dana normal segitu behar du, eta hain zuzen ere normaltasun bilatzen den normaltasun horrengatik edo normaltasunaren bila ibiltze horrengatik, ba, nire uste suertatzen da kontrakoa, ezta? Suertatzen da okaosa. Danok segitu nahi dugu bizitzen gure erara, gure eguneroko bizimodua askotan petrala, baina bete nahi dugu, eta hortik sortzen da kauza. Kotxeak ba bueno, ba trabatzen dira errepidetan, kamioiak ba trabatzen dira bai, eta sekulako problema sortzen dituzte. Ba bueno, nolabait begibistan da egunerokotasunean, baina batez behalako egunetan begibisten da daukagun garraio sistema oso oso ahula dela, oso oso bueno, ba babesgabea dela, eta berme gutxi ematen digula, ez da.
Eragin klimatikoa aipatu duzu, Josu, esan behar dugu, datu ofizialen arabera, neguan, Euskal Herrian bederen, gradu bat tardi eta bi gradu tardi arteko igoera izan dela, sekulakoa.
Sekulakoa, bai, eta argi dago, aspaldiko urteetan negurik beroena izan dela, eta beraz, ba, bueno, palako gero datazen alako aldaketek ere ez digute nolabait hori izkutatu behar, eta segitu behar dugu pentsatzen ba, egongo garela oso egoera klimatiko korapilatsuan, eta problemak izango ditugula bueno, etorkizunean, hori dela medio, eta nolabait gaur egun bizi ditugun problemak ere nolabait horren ondorioa direla, eta nolabait ere nolabait ba, bueno, pentsatu behar da ditugun sistemak ere, adibidez ura ura metatzeko eta ura edangarria eukitzeko, ba, oso sistema ahulak direla, eta nolabait egoera berri honetan ahulagoak direla, ezta? Nolabait pausoa eman dezakegu, hau da, elurtea eta gero euritea etorri da, eta uholdeak etorri dira, edo bueno, sasi uholdeak, eta nolabait horrere ikusi dugu, ba, horretan ere ahulak garela, eta bueno, ba, nolabait ditugune sistema hoiek ba, urtegi handiak, eta ba, ez dira ina proposak gaur egungo egoerarako, ezta? Azkenian bueno, beti izan da normala udaberrian ura desenbaltzatu egin behar izatea, ezta? Ura kentzea urtegietan, baina ba, gaur egun horrek ba, bueno, ba, dana batera gertatzen bada, ba, horrek suertatzen ditu uholde arazo berriak, eta gero nolabait ere, ba, azkenean ba, bebai nolabait txarto eraiki delako, ezta? Eta asko eraiki delako, ba, justu arreka ondoetan eta ibai ondoetan, eta ba, urtegiek euki behar duten berme kurba nahiko bajuak dira, esan nahi dut berehala edo ura atera behar da, ze bestela gero sor daitezke uholde problemak, eta bueno, negu honetan alarma egoeran edo aurre alarma egoeran geudenean zikuteari dagokionez egonda nolabaiteko eztabaidatxo bat hemen Bilboko agintariek eta Partzuergokoek, esaten zuten Zadorra sistemako urtegien berme kurba nolabait bueno, altzatu behar zela, bestela ba claro, hor galtzen zela ur asko udaberrian, eta arabarrek esaten zuten ba hori ez bazen kentzen ur hori urtegietatik, ba gero problemak egon zitezkela uholdei dagokienez Araban, ezta? Egon dira problemak Araban, eta egon dira bebai nolabait Bizkaian, eta batez be Bizkaian egon dira problemak bueno, Arratia ibaian eta Kadago ibaian. Kadago ibaia gogoratu behar da ere erregulatutako ibaia dela, eta bere goipartean daukala ordunteko urtegia, hau da, Bilboko udalak daukan urtegi haundia, eta nolabait hortik ere badatoz arazoak, ez da? Baina, bueno, aparte, ba, evidentea da, Kantauri aldean bizigarenok, baditugu egia da oso ibai haundiak, eta nolabait horretan bizigara oso tranquile, ba, nolabait esaten dugu urrasko daukagula, baina ikusi behar dugu ibai haundi horiek oso tarte laburretan daukatela ibilbidea, Kadagua ibaia adibidez 40 kilometrotik ordunteko ordunten sortzen da, nolabait gaur egun urtegian sortzen da, eta Zorrotzan batzen da zerarekin, Ibaizabalarekin, eta 40 kilometro eskaz dago hor tartean, ez da? Eta tarte horretan jasotzen ditu beste ibai potenten urak, ez da? Herrerias eta Artxolo, eta bar. Orduan, bueno, hor ere mareen eragina dago, eta guzti horrek provokatzen du nolabait Uholden arrisko handia dagoela udaberrietan. Askotan gertatu da, eta nik esango nuke emaitzak ez direla edo ondorioak ez direla hain larriak, baina nolabait ere esan behar da, berriro ere asko eraiki dela ibaietik oso gertu, eta horre gero problemak sortarazten ditu, eta berriro ere esan behar da nolabaiteko alarmismoa ere sortarazten dela zenbait komunikabideen aldetik, eta gaur egun dana planteatzen da urteroko normaltasunean koka daitekena gaur egun ere salbuespenezkoa da eta larria da, eta hori ere azpimarratu behar da, ez da? Bueno, hori, larregi kezkatzen garelako edo oso gainean daukagula eguraldiaren zera egoera eta ondorio guztiak, ez da?
Kadagua aipatu duzu, Josu, badakigu Kadaguan izan ezik gainontzeko erreka guztietan eraiki egin dugula azken urteotan, batez ere horrek arazoak sortzen ditu jakina, baina gainera Kadaguan korridoria egiten ari dira, eta justu hauteskundeak baino lehen nola ez inaugurazioa Alonsotegin.
Bai, justu Alonsotegi telebistetan agertzen zela Uholdengatik inauguratu zuten korridorea, ezta. Kurioso da, lehen aipatzen ari garena, ezta, garraio sistema eta errepide sistema, gero alako gauza gertatzen direnean zeharo ez deusa bilakatzen da, eta hori gertatuko zaio autobide horri be bai, baditu hainbat arrisku, lurre lubakiak egoteko eta lur jauziak egoteko, baina benetan oraingoan eta gaia apurtxo bat aldatuz itxela izan dena izan da zenolako festa egin duten. Egia izan da Alonsotegin bi urte egon direla estandak, harriak eta sustuak jasotzen. Egia da, eta hori hango jende askok esaten du, herria birrindu dutela, eskola utzi dutela justo biadukto baten azpian, nolabait herriko zonalde erruralena eta hobekin mantentzen dena zeharo suntxitu dutela autobidearekin, baina harrigarria da benetan larun batean han egin zen diru gastua ospatzeko inaugurazioa. Alonsotegiko udalak ezin duen beste gastatu herriko jaietan, segurazki, erabili den dirutza, era guztitako espektakuloa kontratatzen, eta pintxoak, eta inaugurazioena, beti uki dugu, ez da, udal hauteskunde guztien atarian, baina aurtengoak marka guztiak apurtzen ari da, eta kasu honetan zer esan dik ez, harrituta, gastatzen den dirutza, eta orain dela urte batzuk Mungiako saiesbidea inauguratu zutenean hasi ziren ja karpa bat ipintzen eta txosna bat eta ez dakiz zer, eta nik uste dut hor topatu zutela eredua, baina eske orain ja karpa bat ipintzen edozein auzo bateko obrak inauguratzeko, eta ja lako gauza potolo badenean egun osoko festa bat antolatzen da, eta ez dakit hor zer da ospakizuna, zer da propaganda, eta zer da nolabait jendeari ere engainatzeko espektakuloa pentsatzekoa da, ezta?
Errepidekin jarraituz, badakigu olako denboralea gertatzen denean normala da bigarren mailako zenbait portu, mendi portu, itxita egotea, ia mila metro dituen oiek, ez da, Herrera, Bernedo, eta bar luze bat. Ez dakit, amabosta edo irurogita sortzieiko arazoak, posible den edala ez ekiditzea, baina azortzia itxita egotea, nik ez dut ikusten inondik inora benetan. Esan nahi dut, Europako hainbeste herrialdetan zer egiten dute?
Bai, bai, argi dago, hemen ez dagola, nik uste du badagola instituzioen aldetik alako, bueno, ba, uste bat, ba, bueno, hori ez dela normala, hori ez dela ohikoa, eta kontua da, alako eguraldi hori, ba, muturrekoa, lehen esan dugun moduan, gero eta ohikoagoa da, eta ez dagoela, nola baite, dispositiborik ondo prestatuta horretarako, gero, jendea ere ez dago ezituta, eta lehen esaten genuen, ez da, mundu guztiak egin nahi du, salgo eta Arnaldotegi, mundu, beste guztiek, beste gunean, segurazki, atera ziren etxetik kotzearekin eta euren zerara ailegatu nahi ziren nahi zuten lekura ailegatu behar zuten derrigor, ezta? Eta nahi zuten gainera ailegatu, ezta? Baina nik ere azpimarratuko nuke beste gauza bat. Bueno, Euskal Herrian, Kantauri aldean, batez be, ditugun baiarak eta sakon-sakonak dira, estu-estuak dira, bueno, zer esanik ez, hori, Bilbotik Donostira, ez da, hortik Eibar aldetik eta pasatzen garenean oso argi eta garbi ikusten da. Eta 19. mendean, nolabait, errepideak egin zirenean, ba, lekuriko berenak horrela okupatu ziren errepideekin eta trenbideekin. Eta leku askotan trenbidea, errepidea eta ibaia baino ez da kabitzen, eta horrek eragin du orain autobideak eta egin nahi direnean nolabait ja beste altura batetan egin behar direla. Kadaguako korridorearekin orain Alonsotegi eta gero geratzen zaien azken zatia Alonsotegitik Sodupera esan zuen zera foru diputatua zera herri lanen bai foru diputatuak aspaldian esan zuen horrek ematen zuela errepide alpino bat. Eta egia da, horre lejarreten guruan egin behar duten desmontea, egin behar duten obra sekulakoa da, eta segurazki beti izango da oso oso arriskua, arriskutsua lekua, egongo dira lurjausiak eta bar, zergatik, ba, benetan arana zeharo okupatuta dagoelako, eta orduan jadanik beste altura batetan, eta jadanik adibidez korridore horretan gertatzen da Balmasedako sarreran neguan beti daudela izotz plakak, ba, egin zuten lekutik, hori ere goratzen naz asko salatzen zela Leizarango autobidean, oso altuera hundian doaz alako autobideak, eta askotan ez ere, ba, lekua proposenak hartuta daudenez, ba, joan behar dute leku, ba, itxalean geratzen diren lekuetan, eta hor sortzen dira gero izotzak eta sortzen dira problemak. Ba, bueno, ba, egiten ari gara errepide sistema arriskutsu eta oso vulnerablea dena, ezta? Eta nolabait, ba, zergatik, ba, ematen du eredua dela gero eta gehiago eraikitzea, eta horrela sortatzen dira gero arazoak, bai.
Urbina Malza esate baterako.
Be bai, bitu zen olako zera, ezta? Ban.
Beste bat. Eta orain honetan berriro ere 4500 ofizialki, 4500 bezero, ez lagun, bezero baizik, argindarrik gabe Iberdrolak emandako datuen arabera.
Hori da beste bueno, beste sistema bat oinarrizkoa, lehenengo mailakoa, hau da argindarraren hornikuntza, ba, zeharo aula dena, ezta? Eta askotan komentatu dugu hemen, enpresa elektrikoentzako gaur egun negozio handia dira energia sortzea eta energia garratzea, garraiotzea, baina oso multzo handitan, hau da, goitenzinoko linien bidez, eta baina benetan distribuzioa, hau da, jendeari ailegatu behar, jendearen etxeetara ailegatu behar diren kableak, nolabait esatarren, hori mantentzea, ba, ez da oso rentagarria. Garestia da, eta batez be eskatzen du eskulana, ez da, sistema horiek ondo mantentzeko, eta ez dira ondo mantentzen. Ez dira gordetzen, ez da vigilatzen ia ba, pinu landaketak edo dena delako landaketak distantziak mantentzen egiten diren, ez da orokorrean ondo vigilatzen ia, ba, nolabait, ba, distribuzioko linea hoiek ondo zainduta eta behar den moduan egoten diren. Eta orduan, alako momentu daudenean, dela batxutan elurraren pisogatik, dela temperatura gora berengatik, eta kableak oso zaharkituta daudelako, dela momentu hoietan ere nolabait argindarraren intensidadea oso aldakorra delako arazo, eta gero arbolak eta jausten direlako arazoak beti ematen dira, eta Iberdrolari beti gertatzen zaio, gero ekipo gutxi daukala horri erantzuteko, ekipoiek, persona ekipoak esan edut, askotan subkontrata, azpikontrata dira, eta bueno, beti agertzen dira problema berdinak, ez da? Eta bueno, nik esango nuke azken urteotan, nolabait Iberdrolak bai pilak apurtxo bat ipini dituela, edo nolabait gehiago kontrolatzen duela, edo nolabait orain dela urte batzutako gertaerak hain zabalak eta hain orokorrak izan zirenez, nolabait ja linea batzuk aldatu behar izan dituela eta orain hobeto aguantatzen dutela, baina problemak etengabe agertzen dira eta ez da normala. Ez da normala, nolabait gaur egun zerbitzu publiko oinarrizko batetan argindarraren hornikuntzan hori gertatzea, ezta? Eta hori gertatzea nolabait merkatuak ez dakilako erantzuten arazo horri, edo zaiolako interesatzen horri erantzutea, merkatuaren errentagarritasuna beste loku batzuetan dagoelako.
Bukatzeko, Josu, ez dakigu denboralak, azken denboralonek zonolako eraginak izan dituen nekazaritzan, baina bai aldiz badakigu, interneten eta errepideen inguruko informazioa lortzerakoan gutxi eta nahastua batek baino gehiagok salatu duten bezala.
Bai, bueno, alako sistemak ere beti gertatzen zaie gauza bera, ezta? Nolabait, aulak direla bebai eta jende asko jotzen duenean alako informazioa jasotzera, kolapsatu egiten dira. Informazio zerbitzuei gertatzen zaie beste zerbitzuei gertatzen zaiena. Pentsatuta daudela egunerokotasunean funtzionatzeko, baina ez salbuespenezko egoera batetan, eta orduan alako problema sortzen dira. Nekazaritzarako aldiz ez da izan momentu txarra, esan nahi dut justo momentu honetan hori ere tokatzen da, eta egia da eukidugun negu arraronek eragin duela frutondo askok eta jadanik loratuta zeudela, eta segurazki orain lore horiek izoztu dira eta problemak egongo dira alako sektoretan, ez da, frutetan eta bar, eta bar. Baina bestela, honek elurtea eta ura eta beti bizi berritzen du lurra, eta orain dator momentua adibidez belarrustak egiteko, eta orain udaberria ez bada oso negu bilakatzen, eta benetazko udaberria baldin badator, segurazki jadanik eguraldia hain arraroa dagoenez, eta berriro gaude aldaketa klimatikoarekin, auskalo zenolako uda datorren gero, ezta, eta auskalo zer gertatuko den gero, ezin jakin,
baina astia izango dugu hori ere hemen Bilbiri irratian aztertzeko. Bien bitartean, Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa, mila esker gaur ere gurekin egotegatik, eta hurrengo arte.
Bale, hurrengo arte.
Agur.